Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Статую гарадавога насупраць мус упрыгожылі ЛГБТ-клумбай. Цяпер каля помніка стаіць варта.
Каля рэстарана ў Курапатах працягваецца акцыя пратэсту.
Была польская дэлегацыя ў Курапатах, каля 11 гадзінаў склалі кветкі. Таксама мы чакаем, што аўстрыйцы прыедуць ускласці кветкі ў Курапаты.
Абмяркоўваем у нашай студыі дзень незалежнасці і парад 3 ліпеня.
Самы ідэальны, відаць, адказ, які атрымаў. У нас, калі выходны, тады і свята. І ніхто толкам не змог патлумачыць, чаму 3 ліпеня незалежнасці ад каго.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме Еўразум. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму Еўразум і звернемся да тэмы вельмі каляровай акцыі, якая адбылася ў Мінску і, на жаль, не парадавала міліцыянераў, бо калі размова датычыць каляровых ЛГБТ-акцыяў, то пачуццё гумару ў нашых праваахоўнікаў рэзка знікае.
Так, у чацвер удзельнікі тэатральнай лабараторыі пры Беларускім свабодным тэатры ўсталявалі каля статуі гарадавога рознакаляровыя вазоны з кветкамі і рознакаляровымі фарбамі намалявалі на асфальце ланцужок слядоў у бок будынка міністэрства. Падчас гэтага перформансу траіх пратэстоўцаў затрымалі. За кратамі нож правёў і журналіст Белапан Андрэй Шаўлюга.
А тым часам у пятніцу каля помніка гарадавому стаяла варта з двух міліцыянераў з рацыямі. А актывістаў і журналістаў пачалі судзіць. Судовага паседжання ў нашай студыі Павел Свярдлоў. Павел, прывітанне.
Прывітанне, прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Так, сапраўды, сёння вырашыў я сам паехаць туды ў суд. Вельмі дзіўная была сітуацыя. Правапарушэнне было здзейсненае ў Маскоўскім раёне, Андрэй прапісаны ва Фрунзенскім раёне, але судзілі яго чамусьці ў Першамайскім раёне. Гэта праз весь горад нам давялося вельмі тэрмінова бегчы з маскоўскага раёна Мінска ў Першамайскі, але мы паспелі ўсё пасведчанне, пасяджэнне, ўсё пасяджэнне мы заспелі. Чаму гэта важна? Таму што, ну, трэба разумець, што кожны суд над журналістам гэта такі трывожны званочак, да? У нас у прафесіі ёсць розныя людзі, і калі нехта бачыць, што журналіста судзяць за тое, што ён добра выконваў сваю працу, за тое, што ён апынуўся ў тым месцы, дзе адбывалася важная падзея, а гэта ЛГБТ-акцыя, яна безумоўна важная падзея апошнім часам, ну, для культурнага жыцця Беларусі, ўвогуле для таго, што мы цывілізацыйна з сябе ўяўляем. І вось яго за гэта пачалі сёння судзіць, я не ведаю, ці скончыць сёння, чакаецца, у прынцыпе, прысуд з хвіліны на хвіліну, але судовае паседжанне яшчэ дагэтуль не скончанае. Яно было даволі абсурдным, скажу шчыра. Чаму дачапіліся да журналіста, да фатографа Андрэя Шаўлюгі? Міліцыянт, які затрымліваў яго ў судзе, тлумачыў гэта тым, што ён пабачыў на іншым баку дарогі чалавека з вялікай сумкай з фотаапаратам. І вось гэты чалавек з вялікай сумкай з фотаапаратам выглядаў падазрона. Ну, гэта нешта у мяне не ўкладаецца ў галаве, да? Чалавек з вялікай сумкай, з фотаапаратам. Пасля ў міліцыянта перапытваюць, так, а там што, нельга фатаграфаваць? Ён кажа, можна. Можна, але вось ён вырашыў падысці і праверыць у гэтага чалавека дакументы. Ён сам прызнаваўся крыху пазней, што Андрэй паказаў яму пашпарт. Пашпарт, у чалавека быў пашпарт, у грамадзяніна Беларусі быў пашпарт грамадзяніна Беларусі. Але міліцыянт вырашыў даставіць яго ў аддзяленне для таго, каб высветліць яго асобу. То бок проста паглядзець пашпарт і зразумець, хто перад табой, міліцыянт не можа. Ён мусіць взяць фатографа і пасадзіць яго ў службовы аўтамабіль і павесці ў аддзяленне. Ну, мы ведаем, што так. Для высвятлення асобы чалавек можа быць затрыманы на 3 гадзіны. 3 гадзіны яго могуць пратрымаць у аддзяленні, у прынцыпе, нічога не тлумачучы, быццам бы высвятляючы яго асобу, а пасля сказаць, добра, мы вашу асобу высветлілі, і адпусціць, да, на ўсе чатыры бакі. Але з Андрэем так не атрымалася, і што яму інкрымінавалі. Вось у гэты момант было вельмі дзіўна, вельмі так балюча глядзець на твар маці Андрэя, якая прысутнічала ў судзе. Яе сына судзілі за тое, што ён адмаўляўся выходзіць са службовага аўтамабіля і такім чынам не падпарадкоўваўся законным патрабаванням супрацоўніка органаў унутраных справаў. То бок, маці, якая ведае, што яе сын фатограф, што ён працуе на апазіцыйныя медыі, ёй кажуць, што яе сын не выходзіў, адмаўляўся выходзіць са службовага аўтамабіля, і вось гэта артыкул адміністрацыйнага кодэкса. Проста паверыць у гэта немагчыма. У гэта не можа паверыць ні яна, ні бацька, ні сваякі, ні калегі Андрэя, ні я. Толькі двое міліцыянтаў, якія прыйшлі ў суд, яны распавядаюць, як усё быццам бы было. Распавядаюць. Быццам бы 4 чалавекі па чарзе адмаўляліся выходзіць з аўтамабіля, пасля іх угаворвалі, пасля іх пужалі прымяненнем сілы, і вось тады яны нарэшце падпарадкоўваліся і выходзілі. Вось 4 пратаколы на ўдзельнікаў гэтай акцыі, 3 на ўдзельнікаў, вось тых маладых людзей, якія расфарбавалі слядамі тратуар побач з гарадавым і паставілі кветкі з вясёлкавымі колерамі да яго ног, і Андрэя, журналіста, вось за гэта і судзілі.
І пры гэтым, Павел, я цябе пераб'ю, Шаўлюга сидзеў яшчэ за кратамі ноч, і гэта пры тым, што мы толькі што дэ-факта прынялі новы закон аб СМІ. Які ў цябе ўражанне ад гэтай сітуацыі?
Усе яны прасядзелі за кратамі ноч, але ты маеш рацыю ў тым, што актывісты хаця б ведалі, на што ішлі. Калі ты ў Беларусі ідзеш праводзіць палітычную акцыю, а тым больш, калі ты нясеш вясёлкавую сімволіку, проста на задні двор Міністэрства ўнутраных справаў, да, акцыя гэта адбывалася проста пад вокнамі Міністэрства ўнутраных справаў, ты мусіш ведаць і разумець, на што ты ідзеш, да? Ты мусіш рыхтавацца да сутак, хаця суды над іншымі вось гэтымі актывістамі, яны працягваюцца таксама зараз, і іх прысуды невядомыя, але, канешне, іх сябры чакаюць суткі. І мы ўсе чакаем суткі, але мы спадзяемся, што Андрэя адпусцяць сёння, і мы спадзяемся, што яго справу накіруюць на дапрацоўку, і вось чаму. У яго вельмі добры адвакат, і гэты адвакат здолеў некалькі разоў прывесці да супярэчнасцяў двух сведкаў. Сведкі – гэта міліцыянты, да? Адзін з іх затрымліваў Андрэя, і калі ён з'явіўся ў залі суда, я прыгадаў яго, бо я таксама быў на тым месцы, і вось таксама дзіўныя абставіны. Дзіўныя абставіны у тым, што я не выклікаў падазронаў ніякіх у гэтага міліцыянта, да? Я вёў стрым адтуль, я рабіў фотаздымкі і гэтак далей, але ніякіх прэтэнзій да мяне няма. А вось Андрэй чамусьці выклікаў і чамусьці ён уехаў у РАУС, так? Вось. Відэарэгістратар у міліцыянта не працаваў. Ён некалькі разоў блытаўся ў момантах, калі ён яго выключыў, калі ён яго ўключыў. Пашпарт, які Андрэй паказаў міліцыянту, міліцыянт спярша сказаў, што ўвогуле яго не бачыў, але пасля яго іншымі пытаннямі прывялі да супярэчнасці. Міліцыянт сказаў, ён адмовіўся мне паказваць пашпарт. Тады яму сказалі, дык вы яго патрабавалі, значыцца, да? І вось так, пакрысе ускоснымі такімі штукамі, мне здаецца, што ў адваката атрымалася выдатна даказаць, што міліцыянты брахалі ў судзе, а Андрэй Шаўлюга казаў праўду. Але чым гэта скончыцца? Мы пабачым літаральна праз некалькі хвілінаў, я думаю, мы апублікуем у рэжыме онлайн гэты прысуд на сайце Еўрарадыё, але зараз мы ўжо, на жаль, абмеркаваць яго з вамі не можам.
Павел, дзякуй вялікі за гэтую размову. Я нагадаю, што прасуд над журналістам Белапан Андрэем Шаўлюгам, які здымаў акцыю ў падтрымку сексуальных меншасцяў насупраць будынка МУС у Мінску, мы паразмаўлялі з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свярдловым.
А тым часам вазоны, якія былі размаляваныя ў колеры вясёлкі і непасрэдна кветкі, якія актывісты паставілі каля помніка, атрымалася выратаваць ад суткавага арышту. Нашы журналісты вырашылі іх пакінуць у рэдакцыі да вызвалення актывістаў. Абяцаем іх падліваць.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Каля ресторана ў Курапатах працягваецца акцыя пратэсту. 29 чэрвеня там сабралося каля 30 чалавек. Актывісты развесілі на плоце лістоўкі з інфармацыяй пра камуністычныя рэпрэсіі, а таксама копіі адміністрацыйных пратаколаў абаронцаў з адбіткамі іх далоняў. Выглядала гэта жудасна, бо нібыта крывавыя далоні, якія зусім не ўпрыгожваюць плот, маюць у чарговы раз нагадаць пра месца масавых расстрэлаў. Каля ресторана паедзем.
Акрамя гэтага, як бы гэта акрэсліць, папяровага стрыт-арта ля рэстарана меліся з'явіцца драўляныя крыжы. Праўда, яны так і не даехалі. Раніцай былі затрыманыя актывісты, якія збіраліся ўсталяваць новыя крыжы. Крыху пазней іх адпусцілі. Крыжы, якія яны везлі ў Курапаты, ім не вярнулі. Ці не стаміліся абаронцы Курапатаў, некаторыя нават у гіпсе ад процістаяння, і што дадаў у спрэчку пра гістарычную памяць чарговы дзень пратэсту. Распавядае Алексей Карпека.
29 чэрвеня каля рэстарана ў Курапатах планаваўся, што будзе ўсталявана некалькі крыжоў каля рэстарацыі. Аднак раніцай быў затрыманы Змітер Дашкевіч, які вёз новыя крыжы ў Курапаты. Потым яго адпусцілі. Аднак крыжы былі канфіскаваныя, а на Дашкевіча была распачатая справа па артыкуле «Парушэнне правілаў гандлю і аказання паслуг насельніцтву». Адзін з лідараў пратэсту супраць рэстарацыі Павел Севярынец распавёў, што нягледзячы на затрыманне Дашкевіча, у актывістаў быў план Б. Яны развесілі на плоце вакол рэстарацыі лістоўкі з інфармацыяй пра рэпрэсіі, а таксама копіі адміністрацыйных пратаколаў на абаронцаў.
Сілавога рашэння тут не будзе. Сёння была польская дэлегацыя ў Курапатах каля 11 гадзінаў у склалі кветкі. Таксама мы чакаем, што аўстрійцы прыедуць у скласці кветкі ў Курапаты. І чакаем вызвалення з метра. Тут прыгатавана ўсё для ўсталявання крыжоў. У прынцыпе, забіраць крыжы яны не маюць права. Тут ёсць і бетон, ёсць і камяні. Падрыхтаваныя тут рыдлёўкі, як кажуць, каб усё ўсталёўваць. Таму на працягу сённяшняга дня гэта магчыма. Правілі, вось, заклеілі плот. Вы бачыце, тут копіі пратаколаў абаронцаў Курапатаў, плакаты.
Актывіст Леонід Кулаков, якога нядаўна збіла машыны адна з наведвальніц рэстарацыі, лічыць, што ўладам трэба ўмяшацца, пакуль не пралілася кроў.
Можна ли прекратіць это всё? Именно не прекратіць нас, то, што мы нас убраць пікетовщиков, ареставаць. Закрыть кабак, потому что он стоит именно на костях. Ну, вот. И опять же, во втором случае, может, моя травма, может, тоже должна повлиять уже чем быстро на решение по этому кабаку. Потому что это можно сказать, в лучшем случае люди делаются ушибами, костями. Ну, не дай бог, уже прольется опять кровь.
Сёння ў Беларусь прыехалі прэзідэнты Аўстрыі і Германіі. Яны ўдзельнічалі ў мітынгу рэквіеме ў мемарыяльным комплексе Трасцянец. Пасля прэзідэнтаў чакаюць у Курапатах. Магчыма, з гэтым і звязанае прэвентыўнае затрыманне актывістаў, якія патрабуюць закрыцця рэстарана каля народнага мемарыялу. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дзякуй, Алексей. Мы па-ранейшаму адсочваем падзеі ля рэстарана каля Курапатаў. Нагадаем, што ўладальнікі рэстарана нават былі гатовыя на кампраміс. Паведамляліся і даты сустрэчы з іх з актывістамі. Але зусім нядаўна актывісты склалі зварот. Яны лічаць, што бізнэсоўцам неабходна прызнаць аб'ект незаконна пабудаваным і ліквідаваць яго. Карацей, дыскусія можа быць вострай.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
При мікрафоні Ліза Кучаравая ды Раман Усцінаў. Пяройдзем да тэмы парада 3 ліпеня. Сёлета ў ім будуць задзейнічаны больш за 260 адзінак баявой тэхнікі і каля 3000 вайскоўцаў.
Упершыню ў парадзе прымуць удзел жанчыны-вайскоўцы беларускага войска і зводны разлік кадэцкіх вучэльняў, спецыялізаваных ліцэяў і кадэцкіх карпусоў. Таксама упершыню ў вайсковым парадзе ў Мінску плануецца ўдзел параднага разліку вайскоўцаў з народна-вызваленчай арміі Кітая.
Тым часам у СМІ ды сацыяльных сетках знаходзім крытыку, што парад нішчыць дарогі сталіцы ды і каштуе шмат. На гэта ў афіцыйнай газеце Міністэрства абароны «Ва славу Родзіны» 29 чэрвеня у артыкуле «Палкоўнік у адстаўцы» Васіль Арона вырашыў выступіць з крытыкай тых, хто крытыкуе, і назваў мілагучна артыкул «Сабака лает, а караван ідёт» или «Лекарства ад нігілізма для господ от Базаровых. Аўтар гэтага артыкула параўноўвае вайсковы парад з урачыстым вяселлем, на якім б'юць фужэры на шчасце, бо так належыць, так заведзена традыцыя.
Але крытыкі, яны такія, маюць свае аргументы. У нашай студыі аўтар праграмы «Дарагія расійскія сябры», влогер Северын Квяткоўскі, ды рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў. Яны і абмяркуюць парад 3 ліпеня. Перадаем Паўлу слова.
Северын, як ты думаеш, якія б мы атрымалі сёння адказы ў людзей, калі б вось мы пайшлі і запыталіся ў іх, дык дзень незалежнасці ад каго ці ад чаго ўсё ж такі Беларусь святкуе 3 ліпеня?
Ну, я прыблізна сабе ўяўляю, таму што я часта задаваў такія пытанні людзям, незнаёмым у розных сітуацыях. Вось. І самы ідэальны, відаць, адказ, які атрымаў, у нас калі выходны, тады і свята. І ніхто толкам не змог патлумачыць, чаму 3 ліпеня незалежнасці ад каго.
Гэта цікавая, трактоўка, да? То бок проста гэта адзін з чарговых выходных, які падкінула нам улада. Нічым не напоўнены ў свядомасці людзей, не звязаны ні з якімі канкрэтна падзеямі.
Безумоўна, таму што, наколькі я памятаю са свайго дзяцінства яшчэ савецкага, 3 ліпеня заўжды быў акцэнт на вызваленні Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І адпаведна, кожны чалавек ведаў, што адзначаецца, што сёння за дзень. І ён фактычна замяняў дзень горада і дубляваў яго. І некаторыя дагэтуль так і кажуць дзень горада. Блытаюцца дзень рэспублікі, дзень незалежнасці і дзень горада.
Абсалютна маеш рацыю. Напрыклад, 930-годзе Мінска якраз адзначалася 3 ліпеня. Гэта было ў 97-м годзе. Недзе там. Да, ну, у 97-м годзе, 100%. Да. Вось, я просто памятаю, гэта адзін з маіх першых успамінаў з такого культурна-масавага дзяцінства, да, і белыя такія майкі з сінім гербам, да, вось гэта 97-й год, 3 ліпеня, дзень горада Мінска. Вось што я ведаю ў дзяцінстве. Як пасля гэтая дата ператварылася ў дзень незалежнасці?
Фактычна 3 ліпеня дублюецца 9 траўня. То есть тады усесаюзны дзень перамогі, а тут такі атрымліваецца як бы міні.
Наш лакальны,
так. Угу. І як гэта звязана з незалежнасцю Беларусі, ніхто патлумачыць не можа.
Ну вось зноў жа, ідэолагі, дзень перамогі, дзень незалежнасці.
Наколькі я от бачыў, такія былі спробы у некаторых ідэолагаў падвярстаць такую ідэю, маўляў, калі б не перамаглі нацыстаў, Беларусь была б сёння калоніі нацысцкай дзяржавы.
Ну, залежнай, карацей. Незалежнай.
Так, але... і не адбылося б 91-го года з ягонай незалежнасцю. Ну, відавочна прыцягнуты за вушы аргумент, таму што канкрэтна ў 44-м годзе, 3 ліпеня, вызваленая ад нацыстаў Беларусь всё роўна засталася залежнай ад Москвы і засталася частку савецкай імперіі.
Ну, я тут папраўлю цябе, што ўсё ж такі 3 ліпеня быў вызвалены Мінск, а частка Беларусі, якая ляжала на захад, даволі вялікая, да?
Яшчэ
два тыдні вызвалялася. То бок, недзе пры канцы чэрвеня пачалася гэта наступальная аперацыя, войскі чырвоных армія дайшлі да Мінска, 3 ліпеня ўзялі Мінск, і далі яшчэ пераадольваючы супраціў, яны крочылі на захад. То бок, менавіта 3 ліпеня пра нейкую незалежнасць ці пра нейкую перамогу ў вайне, якая забяспечыла ўжо незалежнасць Рэспубліцы Беларусь, ну, увогуле не выпадае.
Ну, так, там адбыўся пералом, в прынцыпе, ўжо было зразумела, што пытанне перамогі, оно больш-менш ўжо перад вачыма, толькі якім коштам і за які час.
Ну, як сказаць, ваяваць яшчэ давялося амаль год, без двух месяцаў.
Безумоўна, што 3 ліпеня абсалютна прыцягнутая за вушы дата. Ну, я, напрыклад, падазраю...
Як дзень незалежнасці прыцягнутая так за вушы дата. Калі б мы святкавалі дзень горада...
Дзень вызвалення Мінску.
Мінску, да, такая дзень горада.
Міні 9 траўня, добра. Міні дзень перамогі.
А ў нас адбылося, што дзень горада цяпер святкуецца, там, не ведаю, першыя ці другія выходныя верасня, ну, там, 14-15 верасня, там, 9-го, 13-го.
субота. Другая субота. То бок, ну, ізноў жа дата такая выбраная штучна ў сярэдзіне 2000-х, відаць. Памятаю, я вучыўся яшчэ на журфаку, да, гэта было, можа, ў 2003-м ці ў 2004-м годзе, і першы раз у верасні вось мы святкавалі дзень горада. Было дрэннае надвор'е, мы тады хадзілі па вуліцах, не разумелі, што адбываецца. Памятаю, былі халяўныя кірыешкі тады. Вось, той час, калі былі кірыешкі.
Відаць, выбіралі практычным шляхам. Все з'ехаліся пасля вакацый. Яшчэ цёпла. Добра можна адпачыць. Сонечны, верасень, звычайна, сонечны месяц. Можна адпачыць. Ну, не 3-га ж сакавіка, першая згадка Менску. Калі яго знішчылі
братскія
войскі Кіева і Новгарада.
З усіх бакоў проста абклалі нас браты.
А сам Менск, дарэчы, быў памежнай крэпасцю полацкай дзяржавы, з якой, власна кажучы, цяпер адлічваецца гісторыя дзяржаўнасці Беларусі.
Вось гэта цікавая сітуацыя, да, 862 год, я так разумею, першая згадка Полацку, полацкага княства, не полацкага, тут была гаворка абсалютна выпадковая. І здавалася б лагічна шукаць дату незалежнасці там.
Дзяржаўнасці.
Дзяржаўнасці. Ну, дзяржаўнасць, гэта і ёсць, ну, незалежнасць. Так. Паўстала некая дзяржава, а паўстала дзяржава, гэта і значыць, што яна незалежная.
Ведаеце, вот, ну, ідуць працэсы пэўны, на мой погляд, хоць яны такія млява ідуць, но тым не менш, яшчэ адносна недавна нам вбівалі са школы ў галаву, што тэрыторыя сучаснай Беларусі ў сярэднявеччы была часткай кіеўскай дзяржавы. Такого, кіеўская дзяржава падавалася як такі СССР з княствам рэспублік.
Ну, еўрапейская частка СССР. Да. Да?
І mm-hmm. вот гэтыя княствы, яны былі...
Федэратыўныя рэспублікі.
Да, да, да. Федэратыўныя, феадальныя рэспублікі Кіеў. Вось, і... Гэты міф даўным-даўно на навуковым узроўні разбураны, даказана, што менавіта полацкая дзяржава яна была незалежнай, хоць маглі ёй час ад часу захопліваць, але ненадоўга. Вось, з беларускіх земляў, я, наколькі я памятаю, Турава-Пінскае княства, яно было пад пратэктаратам Кіева. А наша, ўсё ж такі, незалежнасць сучасная вядзе свой радавод з полацкага княства. Раз, па-другое, ну, напрыклад, от 6 ліпеня будуць угодкі каранацыі Міндаўга ў Навагрудку на караля. Так?
1953 год.
А ператым, здаецца, за год ператым, в прынцыпе, ВКЛ было утворанае. І, ну, вось калі ласка.
Так яшчэ адна нагода, ад якой можна весці адлік і святкаваць менавіта незалежнасць.
Старажытны Полацк, старажытны Навагрудак. Тады ён зваўся Навагародак.
Ну так, чаму б не? Ёсць магчымасці адлік гэты, да, беларускай історыі працягнуць праз стагоддзі. Да. А не, атрымліваецца, незалежнасць у нас звязана з 1944 годам.
Тым больш, ну, напрыклад, мы не можам дакладна зафіксаваць, вось, калі гэты навагародскія баяры сустрэліся з Міндаўгам. Посадзілі.
Можна таксама і ў верасні, у прынцыпе.
Парышалі вопросы, і як яны рукамі, ці штось яны там падпісывалі. Карацей, быў заключены саюз навагародскіх баяраў з Міндаўгам, і з гэтага пайшоў адлік ВКЛ. Мы дакладную дату не ведаем, але мы можам святкаваць незалежнасць, а дзяржаўнасць. Некаторыя ідуць увогуле простым шляхам. Там, дзень нараджэння імператора, дзень нараджэння каралевы. Но это тады канец жніўня у нас атрымаецца.
Ну, цікавая думка. Дзень беларускай дзяржаўнасці, вось мне падаецца абсалютна слушна. То бок, незалежнасці, гэта ж яшчэ і слова такое... Ну, як бы сказаць, ангажаваная, да?
Ад каго
незалежнасць? Ці ёсць у Беларусі сапраўдная незалежнасць зараз? Вось на форуме «Мінскі дыялог» вельмі абмяркоўвалі тэму нейтральнасці Беларусі, да? Ці можа Беларусь быць нейтральнай вось у сённяшніх гэтых вірах, якія ва ўсходняй Еўропе віруюць, як, напрыклад, Швейцарыя там у заходніх? Кажуць, не, немагчыма, Швейцарыя ў гарах, туды было складана дайсці, яе было проста абараняць, таму Швейцарыя стала вось такой нейтральнай краінай, проста ніхто не хацеў з ёй ваяваць.
Марнаваць Беларусью, час,
да, и, ну, час навошта, да, ну, захапіць горы.
Горы
захапіць. Да? Ну, Беларусь, я яе хочу захапіць усе.
Ну, это падобна да Палесся. Не, ну, чаму? Палесся, пакуль яго не асушылі, так само ж ніхто не захоплюваў.
Маглі, нейтральная Палесся. Ну, цікавая думка, але ўжо позна, да? Вось, то бок, нейтральнасць Беларусі, гэта такі, ну, не то, як фейк, да, ну, гэта фантасмагорыя, гэта нерэальна. Вось, незалежнасць Беларусі. Беларусі, ну, ізноў жа, ну, прадмет спрэчак без конца абсалютна.
Это ўсё роўна канфронтацыя, то есть, ну, незалежнасць там ад Расійскай імперіі, напрыклад. Так і імперіі ўжо фактычна тады і не было. Яна таксама ляскалася, а новая, бальшавіцкая, яшчэ не сфармавалася.
Мы кажам пра 18-ты год,
пра 18-ты год, да. 91-ы год, тое ж самае, ну, Савецкі Саюз...
Знікаў адначасце.
Разваліўся пад уласным цяжарам. Это калос на гліняных нагах, ён ляснуўся просто. Таму лепш апелюваць ўсё ж такі да паняцця дзяржаўнасці.
А да чаго вось ты гэта кажаш? То бок, давай артыкулюем гэтую думку. Нам у 18-м годзе і у 91-м годзе нічога не каштавала гэтая незалежнасць?
Каштавала, каштавала. Безумоўна, каштавала. Калі б не было інтэлектуалаў, якія прыдумалі, арганізавалі каркас будучай незалежнай дзяржавы Беларусь, калі б яны не рызыкавалі, там, это 18-й год, там же ж і бальшавікі з кулямётамі, то там немцы, там некія банды ўвогуле. 91-й год кожны мог трапіць за краты в любы момант.
Нагадаю, што Севярын Квяткоўскі, які робіць на нашай старонцы ў інтэрнэце праграму «Дарагія расійскія сябры» ды рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў абмяркоўвалі ўскосна парад 3 ліпеня. Цалкам размову, як і праграму Севярына Квяткоўскага, глядзіце і слухайце на еўрарадыё.фм. Дарэчы, наша рэдакцыя паведаміла нам у студыю аб тым, што 29 чэрвеня журналіста Андрэя Шаўлюгу ўсё ж пакаралі штрафам. Ён фатаграфаваў каляровую ЛГБТ-акцыю насупраць МУЗ. Яго прызналі вінаватым у непадпарадкаванні міліцыі. Спадзяемся, што праца незалежных журналістаў 3 ліпеня будзе ўсё ж прасцей.
А мы рухаемся далей у праграме «Еўразум» і звернемся да лірычнай тэмы, а менавіта паразмаўляем пра каханне на Палесе. Працяг тэмы пасля выпуску навінаў і музычнай паўзы.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да тэмы кахання. А калі яго спалучыць з рамантызмам, то яно абавязкова становіцца гісторыяй без хэппі-энду. За аўтэнтычнымі гісторыямі беларусак мы выправіліся на Палесе. Старэйшыя жанчыны рэдка дзеляцца такімі гісторыямі, але ў Машы Калеснікавай атрымалася іх разгаварыць. Працяг тэмы ў нашым матэрыяле.
Яны сядзяць на лаўках ля сваіх дамочкаў у забытых богам палескіх вёсках. Цяпер самотныя жанчынкі не самага маладога веку, а раней жарсныя прыгажуні, у кожнай з якой ёсць свая таемная гісторыя кахання. Еўрарадыё ўдалося іх разгаварыць. Антаніне Засімчук, 73 гады. Яна сустракалася з хлопцам, зацяжарыла, але яму не далі яе ўзяці.
І пасля він стаў ходити знов до мене, ще й жонатий був. Минає свою квартиру, він же жоть у домі, як буде. І йде до мене, а вона під вікнами бігає. А я думаю, що ж вона тут, ну хто його знає, ще мені хату де спалить чи що. І знайшовся гетой чоловік мій, що я, і пішла я замуж. Ще гетой Льоня, вже Льонін батько, ще два рази до Радош приходив, що покинь да ходи. Як уже його гета Шура повісилась, а я кажу, ні. Не схотів ти мене взяти, як був маленький синок, я його вирдували з матерію, по полю виносили, бо не було на кого покинути. Не пойду вже я й зараз.
Наталі Займі 62 гады. Своё каханне яна нясе вельмі-вельмі даўно. І шлюб не выратаў яе ад горычы, якая засталася ад няспраўджаных мараў.
Если любов настоящая, она проходит через всю жизнь. Я напрыда не иду, я думаю, вот. Как бы я бы сделала с ним. Все буквально сравнивая на его. Есть на свете судьба. Вот судьба. Я на дороге его встретила. Он посмотрел на меня, познакомились. Привел меня домой. На следующий день сказал, я женюсь на тебе. А я так думаю себе, интересно, тебе разумный, тебе неразумный. Как это можно второй день жениться? Тем более меня приятен, была большая любовь. Я его не забыла, я думала, что вообще не пойду замуж. А мне все то, то тую надо, то тую. А мне все позвонит все-таки. Он мне позвонит и скажет, вот я приеду тогда. Но не тогда, и не тогда, и не тогда он не приехал. А я раз-два за это и выскочила замуж. І, звісно, зря я вискочила, тому що замуж треба виходити по любі.
Галіні Жук 92 роки. Ніколи муж узяв її з дітям. На той час хлопчику було 7 років. Батьку сина вона не бачила з тих далеких часів і не побачить. Бабулька амаль сліпає.
Там на хуторі хата позрадовніма, був жених хороший. Олексій звався. Він до армії ще ходив. Я його провожала в армію і прийшов з армії, ще ходив до мене. Любов большая була, але люди не запустили все. Врагували, щоб він мене не взяв. А мене появили ще й хлопчик. Я його давала, він зараз є. А потім вже я пішла замуж. Він був молодший, я старіша. Тут з нашого сусіда. Поїхав Борисово. Там оженився на вдовиці, з дитини взяв. І судьба в його дуже проклята, плохая. У мене ліпша вийшла судьба. Він приїжджав сестру ховати, але каже, хороший, але живе сам один, нема нікого. Гетак би я.
Але є у нас і щаслива історія. Вольга і Майсій Махнавці оженилися по любові, вигадували 4 дочок і щасливо доглядають одну одного тепер.
Добре прожили. І не вельмо увлікався з горілкою. Любив випити, але так, щоб уже... Щоб от мусово дай похмелитися такого.
Не було.
Бо ти не бачила, я тихенько.
Ей, ти за косу тягне, ти. Мені кажеться, раз пішов замуж, треба жити. Дітей одне за одним, ну а чого сваритися, да тих дітей не нервувати, да. Він свою роботу, а я свою. У нас так не було, щоб от. Мусово помагай мені полоти, помагай мені теє. Він свою мужчинську роботу, а я жіноцьку робила. І з 65-го року.
65-го. То вже ви те...
53-й рік.
Маша Колесникова, служба інформації.
Цікаво, що і Маша, розмовляючи з Полішуками, почала казати «було». Дякую тобі, Маша, за гэты репортаж. Я скажу, что часами довольно так корыстно дарвацца ад штодзённага такого інфармацыйнага потоку і падзей, каб звернуцца да гісторыі звычайных людзей, якія пражылі на гэтай землі значна большы за нас час і маюць такія кранальныя гісторыі, якія, магчыма, раней ніхто ніколі і не чуў.
Еўразум, Еўразум, Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграмі «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калесникова. Канье Уэст плануе зрабіць 52 новых запісы за 52 тыдні. У The New York Times выйшла вялікае інтэрв'ю з Канье. Джон Караманіка, журналіст, які рабіў інтэрв'ю, вырашыў падзяліцца інфармацыяй, якая была атрыманая падчас размовы, але ў выніковы тэкст не ўвайшла. Караманіка апублікаваў падкаст, у якім распавёў пра некаторыя цікавыя выказванні Уэста. Так Канье паведаміў яму пра бліжэйшыя творчыя планы. Цитата, ён сказаў мне, што хоча зрабіць 52 новых запісы за 52 тыдні, распавёў журналіст. Ніякай канкрэтыкі пра тое, чаго чакаць ад гэтых рэлізаў ОС не распавёў. Аднак у СМІ прабеглі чуткі аб сумесным праекце з Chance the Rapper. Нагадаем, што з 25 траўня цягам 5 тыдняў запар выйшлі 5 альбомаў з прадзюсаваных Канью. Першая з'явілася пласінка «Паша Ці», а затым новы альбом самога Уэста, ну а далей некалькі рэлізаў ягоных сяброў. У Канадзе прыпынілі падрыхтоўку фестывалю «Блюз-фэст за птушкі», якая зладзіла гняздо на месцы галоўнай сцэны. 22 чэрвеня работнікі збіраліся мантаваць галоўную сцэну, аднак выявілі на пляцоўцы птушку пароды крыклівы зуёк, якая ахоўвала яйка. Парода зусім не рэдкая, аднак знаходзіцца пад аховай канадскага ўрада. А гэта значыць, што перанесці птушку на іншае месца можна толькі пры наяўнасці афіцыйнага дазволу. Пакуль арганізатары «Блюз-фэст» чакаюць адказу ад чыноўнікаў, тэрыторыю вакол птушкі абгарадзілі, а на її оборону посадили спеціального чоловіка, який безперепинно сочить за гніздом. Драматизму ситуації додає той факт, що крикливий зуйок часом відмовляється від ненароджених птушанят, коли гніздо переносить ход на кілька метрів. По ідеї, є ще варіант дочекатися, поки птушаняти вилупиться і полетять самостійно, але терміни вже підтискають. Офіційна дата відкриття фесту – 5 липня. Організатори вельми сподіваються, що все пройде по плані. Блюзфест проходить у Атаві штогод. У цьому році хедлайнерами заявлені Foo Fighters. Квитки на фест розкупили амаль 300 тисяч чоловік. Британський часопіс «Дейзі» опублікував спіс за 100 чоловік, які визначають культурний ландшафт прямо тепер. Його визначала корейська зірка і відкритий гей Холланд. У новому голосуванні співак у жанрі кей-поп отримав більш за 30 тисяч голосів від читачів і опередив акторку з «Вельми дивних справ» Седі Сінг і модель Санкт-Петербурга Сашу Траутвейна. Холланд подарував інтернет баладою «Neverland». Відеокліп на цю пісню опинився революційним для кей-поп, бо в їх показаний закоханий один у одного мужчини. Це було те, чим живе шоу-бізнес світ. Заставайтеся на Єврорадіо.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».